Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Na kontě má stříbro a dva bronzy z olympijských her, dvakrát skončil druhý na mistrovství světa a dvakrát vyhrál seriál Tour de Ski. Hostem dnešního dobojována je Lukáš Bauer. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den.
Děkuju moc, že jste si udělal čas a až z božího daru dorazil do Prahy za námi. Lukáš Bauer je český trenér a bývalý reprezentant v běhu na lyžích. To je vlastně první věta o vás na Wikipedii. Já popravdě se přiznám, že vás stále i po těch letech vnímám jako reprezentanta, jako toho lyžaře velmi úspěšného až fenomenálního. Jak to vnímáte vy? Máte to, že na první dobrou už jste trenér, anebo po 20 letech, co jste závodil, se vnímáte pořád ještě jako závodník?
Tak je upřímně, tak nad tím jsem vůbec nepřemýšlel.
A když se teď zamyslíte?
Když to vezmeme oficiálně, tak jsem trenér. Tak jsem trenér a poopravil bych to, jsem český trenér polské reprezentace. až takhle komplikovaný
takže
to se
takže prosíme Wikipedii, jestli by byly tak strašně moc hodný a opravili si to tam.
Tak, ale v momentě, kdy si jdu sám zasportovat, tak se cítím jako sportovec. Takový sportovec s chatrnou výkonností už, bohužel. Ale samozřejmě to nedá, když na horizontu vidím někoho, tak ho prostě musím doběhnout nebo
fakt
dojet
to tam
na kole.
Furt je, jo,
ne,
takhle.
Je to tam, je to tam pořád.
Původní plán po konci kariéry byl zůstat v Česku a pohybovat se v českém prostředí, třeba u české reprezentace, ale na svazu byli proti. Mrzelo vás to tehdy, že vám nedali šanci, prostor?
Tak já asi nevím, jestli to byl plán, to spíš byl takový sen, bych asi to popsal jako sen. A ona k tomu vedla taková trošku trnitá cesta, kdy já už jsem koncem svojí kariéry rozjížděl maratonský tým v lyžařských maratonech. Bylo to určitě spojený s tím snem nebo s tou snahou časem působit u českého lyžování, protože jako závodník jsem v mnoha takových těch organizačních věcech byl dost kritický a chtěl jsem dokázat, že to jde. A to organizování mi trošku otevřelo oči v tom, že ne úplně všechno, co jsem kritizoval, bylo kritizováno správně, že to není tak jednoduchý na té druhé straně. Ale myslím si, že se dařilo a na tu úplně původní otázku, kterou jsem hodně zamluvil, tak plán to nebyl, byl to sen a ten sen se zatím prostě nepodařil.
A pořádně věříte, že jednou to přijde?
Já už tomu asi úplně nevěřím, ale myslím si, že tím, jak jsem už delší dobu od svého aktivního lyžování, svoji reprezentační kariéru jsem zakončil 2017 na mistrovství světa, tak já si myslím, že to pomalu tak opadá a není to pro mě v tuhle chvíli priorita.
Čím to podle vás je, že v Česku není o názor nebo zkušenosti bývalých špičkových sportovců moc zájem? Protože to není jenom případ váš.
Tak to asi netroufám hodnotit. Ono na jednu stranu samozřejmě asi každý ten sportovec nebo každý ten nositel nějakého toho názoru si bude myslet, že ten jeho názor je nejlepší. A já si zase nemyslím, že tím, že se někam hlásím, nebo jak jsem mluvil, že jsem měl ten sen, takže ten můj názor musí být nejlepší. Ale samozřejmě za svým názorem si stojím a proč není branej, nevím, úplně jsem to asi neměl ani možnost zatím zkusit, takže zatím jsem neměl možnost zásadně ten názor prezentovat. I když v posledních dvou měsících trošku více v českém lyžování, no ale nevím, asi na to nedozrála doba.
V českém lyžování nabídka, nebo od českého lyžování zatím nabídka nepřišla. To neznamená, že třeba v budoucnu nepřijde. Ale přišla nabídka z Polska a podle vašich slov byla to nabídka, která se nedala odmítnout. V jakém slova smyslu?
A tak když přeskočíme takovou takový kratší časový úsek mezi tím tou nabídkou a tím konstatováním, že se nedalo odmítnout, tak já jsem tu nabídku okamžitě odmítl. To právě se mnou bylo tak, že na první kontakt jsem řekl, no v žádném případě, já jsem si nedovedl představit, že po 6 letech úspěšného založení a úspěšného vedení maratonského týmu, což mě strašně bavilo, že najednou všeho nechám a půjdu zpátky do světového poháru k polské reprezentaci, což upřímně i polské lyžování, kromě Justiny Kovalčík a kdysi dávno v historii dalšího polského sportovce, tak nic zásadního v běžeckém lyžování nedosáhlo. Ale na druhou dobrou, hnedka druhý den už jsem volal zpátky a začalo mi trošku ten brouk hlodat v hlavě a jak jste si to vlastně představovali a postupně jsme se dostali k tomu, že ta nabídka se nedala odmítnout.
Byla finančně zajímavá?
No, tak když to vemu tak, že jsem u toho maratonského závodění, byť jsem měl za úkol sehnat na lyžařský poměry docela velký budget a naplnit ten rozpočet, což bylo všechno, co jsem si vysnil, co potřebujeme, tak mě to zásadním způsobem neživilo. Já jsem si žil z jiných zdrojů, tak v tom porovnání to samozřejmě bylo finančně zajímavý, ale pro mě ta nabídka se nedala odmítnout ne s ohledem financí, ale s ohledem toho, jaký jsem měl možnosti podmínek v práci. A jak jsem mluvil úplně tady na začátku, když si jdu ještě sám zasportovat, tak pořád to tam je. Je tam ten brouk, že jakmile jako vidím na horizontu, tak ho musím doběhnout. Takový to klasický ego, tak to ego začalo úřadovat, vrátit se do světového poháru a něco dokázat, teď ne ze strany závodníka, ale ze strany trenéra.
A povedlo se za ty 3 roky?
Já si myslím, že my jsme hnedka první sezonu měli úspěšnou, kdy jsem měl 3 závodníky v top 20 světového poháru. V současné době jsem začal 4. sezónu, byla mi prodloužená smlouva po olympijských hrách v Pekingu, což
taky
samozřejmě
značí. Ale vy jste původně nechtěl pokračovat?
Nechtěl, ale stejně jako jsem na začátku okamžitě odmít polskou nabídku, tak pak bylo další nějaké domlouvání, tak tady taky původně jsem nechtěl, měl jsem jiný plány, byly i spojený s českým lyžováním, ale prodloužil jsem to v Polsku. Myslím si, že úspěšně takhle ještě.
A rozhodli o tom výsledky na olympiádě? Že jste se rozhodl, že jste fakt třeba na dobré cestě a že na té další olympiádě by ty výsledky mohly být ještě lepší?
Já si myslím, že asi většina trenérů mi bude rozumět možná v tom, když řeknu, že samozřejmě ta denodenní práce byla trošičku ubíjející, protože tlačíte ty sportovce někam, kde to není úplně příjemný. A kde jim svým způsobem slibujete, když uděláte tohle a tohle, tak věřte tomu, že budete lepší z nějakých zkušeností i víry v tu moji cestu. A vlastně neustále je to takový trošku boj, že ty sportovci samozřejmě nechtějí, mají svůj názor, že by se to mělo dělat jinak, i ty sociální sítě těm trenérům to moc neulehčují. A ty výsledky, myslím si, že na olympijských hrách byly velmi slušný.
A ty byly jaký?
Ty byly jaký? Tak nejlepšího závodníka jsem měl 19. ve sprintu, což si potom ještě vylepšil 11. místem ve světovém poháru hnedka po konci olympiády. Pak jsem měl dalšího závodníka, který byl dvakrát mezi 20. a 30. místem, což jsou si myslím velmi slušný výsledky z toho, odkud jsme před 3 lety začínali. A viděl jsem ten progres. A i to, že si myslím, že nejtěžší je ten vlak roztlačit, opravdu, aby ty sportovci tu víru získali a potom už to je o trochu snažší. Takže samozřejmě na olympiádě já jsem dával ještě rozhovory, že určitě po té sezóně končím a realita je taková, že jsem akceptoval nabídku na další olympijský cyklus.
Jaký máte plány na ty 4 roky? Dali jste si nějaký konkrétní plán, když jste podepisoval novou 4letou smlouvu do další olympiády? Tak jaký jsou vaše cíle? Nebo jaké jste si stanovili společné cíle?
Tak já myslím, že ve sportu je to strašně jednoduchý.
Výše
dále, rychleji a podobně. Takže určitě nechci pokračovat v Polsku proto, aby jsme se udržovali na úrovni, byť si myslím, že slušné nebo velmi slušné z té výchozí úrovně, ale chceme jít výše. Takže jak jsem zmínil, 19. místo na olympiádě, potom 11. ve světovém poháru, tak určitě bychom rádi nadal, nebo já bych rád, aby moji sportovci, aspoň někteří z nich na další olympiádě atakovali, když ne top 10, tak tuto 15.
Mm-hmm. Přibyli vám navíc do týmu i ženský. Doteď jste trénovali jenom muže. Teď tam máte ženský, už máte za sebou nějaké soustředění?
Máme za sebou už několik soustředění. Přibyly mi tam dvě děvčata. Teď celoročně s námi z těch dvou trénuje jedna sportovkyně. Svým způsobem je to ještě nedávno juniorka, má za sebou medaile jak z juniorského mistrovství světa, tak loni byla druhá na mistrovství světa do 23 let ve sprintu. A je to pro mě velká výzva. Nejen do mužského týmu zapojit ženský element, což i jak rozdílný trénování, tak samozřejmě i ta psychologie je trošku jiná a učím se. Tak v tuhle tu chvíli si to jenom pochvaluju, protože kromě dvou děvčat, které oficiálně pode mě teď padají, tak jsem do tréninkové skupiny vzal i dva kluky, který čerstvě přišli z juniorů do 23. a cítím z toho týmu takový osvěžení a zatím teda za klepu to funguje výborně.
Kolik času tam trávíte?
Já si myslím, že jsem neustále na soustředění, takže hodně. Ale ne, my většinou trénujeme, takže nejčastěji plánuju soustředění 12-denní a zhruba 8-7 dní pauzu mezi nimi. A na přelomu srpen-září nás čeká 3-týdenní soustředění. Teď už teda budou další, protože směrem k té zimě už budou další soustředění.
Takže takový ten plán třeba manželky, že po konci vaší kariéry budete víc doma s rodinou, tak ten se úplně nenaplnil.
Já samozřejmě bojuji o to, že se naplnil, protože když jsem se věnoval maratonskému týmu, tak těch závodů bylo méně, jsme měli asi 12 za sezónu. No. Většinu času jsem byl doma, ale to tak rychle uteklo, že samozřejmě slýchávám to, že jsem zase pořád pryč a že to je jiný. Nebo jiný, že to je stejný, jako když jsem byl závodník, já tvrdím, že to je jiný. Ale samozřejmě manželka má vždycky pravdu.
Ne, vždycky platí, že skvělý závodník bude i skvělým trenérem. Vy jste asi takový ambice úplně, když jste lyžoval, neměl, nebo měl jste, že chcete být v budoucnu, až skončíte kariéru trenérem?
No to je právě to, co už tady potvrdil v tom rozhovoru. Já jsem vždycky tvrdil, že v žádném případě nechci být trenér.
To je už asi po čtvrtý, no.
Tak, je to tak, takže většinou, co si předsevzal, tak je to pak obrácí.
Takže se těším, až mi tady řeknete, že zase mi něco znegujete, tak za půl roku se budu těšit na to, že to tak vlastně bude.
Pokud to nastavíte tak, aby to ego mi v té pauze začalo fungovat, tak aby jako třeba dejme tomu v tom Polsku nebo i s maratonským týmem, tak určitě to popřu potom.
A jak to je s tím maratonským týmem? Vy jste asi nezvládal dohromady fungovat jak u maratonského týmu, tak u polské reprezentace. Takže jste to zabalili nebo si dali pauzu?
Já jsem to zabalil. Já jsem ten, který byl zodpovědný jak za schání rozpočtu, tak i naplnění toho rozpočtu, tak i svým způsobem takový to ideový vedení. Teď už se bavím ale opravdu o těch posledních dvou letech, kdy já jsem odešel k Polsku. Do té doby jsem samozřejmě s přičiněním dalších lidí v týmu ten tým vybudoval svým způsobem od nuly, sehnal i zahraniční závodníky a ti zahraniční závodníci dosahovali pak skvělých výsledků, kde jsme patřili. Vlastně jsme byli nejlepším neskandinávským týmem a naše nejlepší umístění bylo 4. místo celkově v hodnocení maratonských týmů. A v momentě, kdy jsem odešel, chtěl jsem to trošku sledovat z povzdálí s tím, že jsem zajistil ten tým, si myslím, finančně a i lidsky těmi servismany a dalšími lidmi, kteří se kolem toho starali, tak jsem postupem času viděl, že ten tým upadá. Že opravdu je tam znát, jak se říká v té firmě, že jakmile v ní nejste a denodenně tam neotravujete, tak časem to může ztratit takový ten drive. Měl jsem pocit, že to ztrácí ten drive, potřeboval to impuls a já už jsem nebyl schopen z té pozice ten impuls tomu týmu dát. Na druhou stranu měl jsem závazky v Polsku a vyhodnotil jsem si to tak, že nemá smysl to držet už při životě tým takové úrovně, protože pak už to vypadalo, že bychom jezdili výsledky, které bychom úplně jezdit nechtěli, nebo by nás to nenaplňovalo.
Takže ten tým dál funguje?
Ne, ten tým dál nefunguje. Ten tým svým způsobem se ukončil. Někteří sportovci ukončili svou kariéru, někteří šli do jiných týmů, ale musím podotknout i to, že samozřejmě to maratonské závodění jde hodně nahoru v posledních letech. Místo toho, aby ten tým fungoval, což by znamenalo to, že bych do toho musel dávat víc a víc energie a samozřejmě schánět víc a víc lidí, kteří by mi v té organizaci pomáhali, tak tím odchodem do Polska tohle to jsem ustrnulo a ty ostatní týmy nás začínaly valcovat, což si myslím, že ve sportu je naprosto normální. Mm-hmm. Já jsem doufal, že to bude fungovat a že právě nejpozději po těch 3 letech se k tomu maratonským týmu vrátím.
No jasně, protože jste nechtěl pokračovat v tom Polsku,
tak,
že?
Tak, ale najednou jsem měl dilema, jestli ještě rok držet ten maratonský tým, kdy samozřejmě ten, jak tady už poněkolikátý jsem zmínil, ten rozpočet nebyl úplně malý, který jsem potřeboval sehnat.
To znamená, kolik třeba jste potřebovali na tu sezónu sehnat?
No, bavili jsme se možná o milionech korun. Nebavíme se tady o desítkách nebo stech tisíc, bavíme se o milionech korun. A byť jsem si vždycky myslel, že v českých podmínkách bude problém ten tým vybudovat a potom ho uživit, tak paradoxně, nechci se teda vychloubat, tak finanční zajištění toho týmu ve finále nebyl zásadním problémem. Protože za tu historii jsme získali skvělý partnery, dlouhodobí partnery, kteří věřili té myšlence a líbilo se jim to. Ale ve finále jsme dojeli jak na moji nepřítomnost, tak si myslím i na to, že nám docházeli odborníci z českých luhů a hájů.
Když se vrátím na vaše počátky, vy jste vlastně začal s běžeckým lyžováním až v nějakých 18 letech. Předtím jste ještě paralelně dělal s lyžováním, jezdil jste na kole. Přemýšlel jste někdy nad tím, kdybyste se rozhodl obráceně, že byste se nerozhodl pro běžecké lyžování, ale právě pro kolo, jak by to bylo?
Tak já to musím trošku poupravit. Já jsem běžecké lyžování dělal jako hlavní sport asi od takových nějakých 12 let. Určitě.
A k tomu jste paralelně dělal?
K tomu zhruba od 15 let jsem začal jezdit na horském kole, což v té době tady v Čechách byl boom horských kol a spousta lyžařů běžců jezdila na horském kole. Nejlíp asi Katka Neumannová a Kateřina Hanušová, které byly i na olympijských hrách na horském kole. Takže já si myslím, že to byl takový v tu dobu standardní tréninkový doplněk lyžařů běžců. A já jsem se taky pokoušel přes účast na mistrovství Evropy v juniorské kategorii na horském kole, tak jsem objížděl český pohár, ale potom, když přišly první pořádné výsledky v českém lyžování, to bylo na úrovni právě staršího dorostu, takže těsně před juniorskou kategorií, tak jednoznačně zvítězilo běžecké lyžování. No a ta horská cyklistika pořád jí mám v srdci, takže když můj syn závodil na horském kole, chtěl jezdit po českém poháru, tak jsme objížděli za každý rok tak zhruba 3-4 závody, které víc jsme časově nezvládali. Tak se mi to strašně líbilo a trošku jsem oplakal, když se rozhodl jít taky do běžeckého lyžování na 100%, protože já jsem v něm si trošku realizoval tu představu toho cyklisty.
A jak se mu daří?
Daří se mu dobře. Nominoval se letos do juniorské reprezentace. V loňské sezóně už se účastnil juniorského mistrovství světa.
No má to v genech, ale jak se na to dívají rodiče, kteří jsou oba dva vrcholoví sportovci, bývalí vrcholoví sportovci, že to samý bude muset podstupovat jejich dítě?
Tak nebude muset. On chce to podstupovat stejně jako naše dcera, ale...
Dcera taky lyžuje?
Dcera taky lyžuje. Ale tam byl ten vývoj, že asi je po mně, protože když jsem ještě závodil, tak občas i on byl terčem dotazů novinářů, jestli bude lyžovat jako teďka, tak říkal, že v žádném případě, že nechce takhle často jezdit po světě. A myslím si, že zpočátku si hledal jakoukoliv jinou cestu, než to lyžování. My tím, že bydlíme na Božím daru, takže v horách, na horách, tak samozřejmě to lyžování, tomu se člověk úplně nevyhne. Mm-hmm. Ale jakmile mohl, tak jsme chodili na fotbal. Myslím si, že 3 roky hrál fotbal a myslím si, že velmi dobře. Na to, že já jsem na míčový sporty naprostý antitalent, tak mě to docela imponovalo. Mm-hmm. A už jsem se viděl, jak na důchod bude jezdit do Barcelony, že jo, jak tam bude hrát. Potom jsem stal fanouškem Mnichova, tak jsem říkal, no dobře, no tak na ty busty do Mnichova si taky zajedu. No a po jeho první účasti na zimní školní olympiádě dětí a mládeže, což je si myslím skvělý projekt olympijského výboru, tak přijel rezolutně s tím, že končí s fotbalem a že bude lyžovat, takže já jsem ještě se ho pokusil... ještě jsem se ho pokusil uplatit novýma kopačkama, já nevím čím vším dalším, no ale po dalších asi dvou měsících už to bylo jasný, takže přesně zamáčkl jsem se Zuzu, že teda budu mít i v důchodu ten rampouch u nosu a budu jezdit po lyžařských závodech. Jinak my přesto, že jsme oba vrcholově lyžovali, manželka byla členkou juniorské reprezentace, tak děti do toho lyžování, byť nám to nikdo nevěří, vůbec netlačíme.
To říká tady každý.
Tak, netlačíme a jsme trošku ve vleku spíš toho jejich chtění.
A kdo je trénuje, děti?
Tak od letošního jara je trénuje Miroslav Petrásek, který dlouhodobě trénoval i mě a byl trenérem české reprezentace. Takže teďko svým způsobem dostal do ruky novou generaci Bauerů. No a musím se dětí zeptat, jestli jim trošku nevrací to, jak jsem ho zlobil já.
Vy jste ho zlobil?
No určitě. Já si myslím, že každý sportovec v určitý chvíli ty trenéry zlobí. A pokud si najdou tu cestu, tak to může skvěle fungovat.
Jakou jste od něj, od pana Petráska, dostal nejcennější radu, podle vás, za dobu kariéry?
Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Těch rad bylo spoustu a samozřejmě jsem nerad ty rady poslouchal asi jako každý sportovec a postupně jsem došel k tomu, že to tak asi je. Ale já si myslím, že takový to základní asi, že... bychom měli do závodu nastupovat 100% zdraví a připravení a neskoušet to s různýma napůl nemocema, což ve sportu se často stává, že se nám to může vymstít. No a potom, že není ostuda prohrát, pokud víme, že jsme pro to udělali všechno. Takže asi tak, takový filozofický.
Kolikrát vy jste nastoupil do závodu zraněný lehce třeba?
No několikrát určitě, ono samozřejmě trošku něco jiného je v momentě, kdy jedete na, dejme tomu, mistrovství České republiky, byť tím nechci snižovat úroveň tohoto závodu. A pak něco jiného je, když startujete na mistrovství nebo olympiádě, kde víte, že tady vrcholí ta příprava za poslední třeba 4 roky, co se týče olympiády. A já si pamatuju, že třeba v Sapporu na mistrovství světa do závodu na 50 kilometrů klasicky jsem nastupoval i přes výrazný nedoporučení doktora, který mi diagnostikoval vlastně angínu. A já jsem řekl, ne, to je poslední závod, já jsem tady a já už prostě pojedu. A byl jsem pátý.
Když zůstaneme u 50 kilometrech klasicky, tak se můžeme vrátit do roku 2015 do Falunu, kde jste byl v 37 letech mnohými vlastně už odepsaný. Nakonec z toho bylo stříbro, je to tak?
Je to tak.
Stříbro. Musel se tomu obětovat asi pravděpodobně dost. Vy jste vlastně ten rok nejel tu desky. Možná poprvé za celou dobu kariéry jste odmítnul štafetu.
Tak je to tak. Obětoval jsem tomu všechno. Já jsem vždycky chtěl závodit všechny závody, všechny starty, které na té akci šly. Právě trenér Míra Petrásek, ten dost často mě brzdil, že je potřeba si opravdu určit ten hlavní cíl nemůžeme chytat všechny zajíce, který běhají po lese a na ten cíl se soustředit. Co se týče mistrovství světa 2015, tak já jsem očekával, že to pravděpodobně bude moje poslední mistrovství světa a chtěl jsem se pokusit o medaili. Věděl jsem, že tou skladbou závodu ta největší šance bude asi na 50 kilometrů, což byla vzdálenost, který jsem se docela bál, takže jsem se na to dost připravoval a věděl jsem, že jakmile odjedu dobře ten úvodní závod, což pro mě úvodní závod byl 15 kilometrů brusledním, kde jsem skončil tuším 7. Takže ta šance
je
velká.
I to je krásný výsledek, samozřejmě.
A že stojí za to obětovat účast medaile ve štafetě, kde byť je to týmová záležitost a nikdy jsem štafetu nevynechal, tak pokud nebudeme mít šanci bojovat o nějaké dobré umístění, což papírově jsme tu šanci v tu chvíli už moc neměli, tak že tu štafetu obětu. Po 7. místě na 15 kilometrů volně jsem teda potvrdil to své rozhodnutí nestartovat ve štafetě. Samozřejmě vzedmula se velká vlna nevole napříč lyžařským hnutím a samozřejmě já jsem cítil obrovský tlak na sebe.
Teď jsem se na to chtěla zeptat, no.
Ne, ten tlak byl obrovský. Byli i lidi, kteří mi to napsali, lidi i na místě, kteří mi to přímo řekli do očí a ten tlak byl obrovský. Ale já jsem si věděl o to, že to je prostě poslední start na mistrovství světa a prostě proto udělám všechno. Hmm.
Jak musí být silná víra v sám v sebe, když vlastně v tomhle věku, v 37 letech, jste dokázal to, co jste dokázal. Věděl jste to od samého začátku v té sezóny, že prostě tam to chcete, že to ve vás je ještě a že to opravdu dokázat můžete?
No to já jsem si právě nemyslel. Já jsem v to doufal, nebo byl to takový ten sen a ty výsledky v těch trénincích mi to dost často ukázaly, že by to nemuselo být nereálný, ale samozřejmě to, že abych řekl, jo, to, ta jistota je obrovská, zvlášť na 50 kilometrů, kde se může stát spoustu věcí, tak to ne, ale jak jsem tady zmiňoval, tak prostě určil jsem si ten cíl a šel jsem si po něm.
Mm-hmm. Jak vám bylo v cíli?
No, v cíli
vybavil jste si všechny ty lidi?
Ne. Tam o to vůbec nešlo, já jsem šel už na ten start v takovým jakoby tunelu, kde prostě já jsem bral, že to je poslední závod na mistrovství světa a po sezóně ukončím kariéru. A tohle to jsem si jenom uvědomoval tak na začátek, že prostě jakmile nebudu mít tu medaili, no tak mě tam někde oběsí, protože jsme nejel tu štafetu. A šel jsem do toho. Jinak celý ten závod jsem jel úplně koncentrovaný, jak říkám, takový to tunelový vidění, vůbec mě nezajímalo, co je kolem a jel jsem si tu svoji jízdu. Já myslím, že zase spousta sportovců si uvědomí, že ten jejich výjimečný závod byl třeba něco podobného, že nevnímali vůbec to okolí. No a když jsem dojel do cíle, tak jsem byl samozřejmě šťastný. Samozřejmě okamžitě se objevili zase lidi, že jsem vlastně mohl vyhrát a že ten Nortuk mě v té cílové rovince a že možná mě málem předjel i Olson a podobně. Ale to mi bylo úplně jedno. Prostě já jsem byl šťastný a já jsem tam vůbec nehodnotil to, nebo nebyl pod tlakem věku, jak jste tady zmiňoval, ale prostě o tom, že jsem věděl, že ta kariéra se chýlí ke konci a pak jsem to zase porušil.
No právě, co se stalo?
Stalo se to, že po tomhle výsledku, nechci říct, že sídlem roste chuť, ale já jsem...
No naopak, jako si člověk řekne, on totiž málo kdo umí ukončit na vrcholu.
No to by pro mě nebyl vůbec problém. A já jsem i plánoval to ukončit.
No ale vůbec.
Ne vůbec, ale já jsem to právě...
Skončit na mistrovství, no to vůbec by nebyl problém skončit takhle na vrcholu se stříbrem na krku. Vůbec.
No věřte tomu, ne, ale no. chtěl ten život asi jinak. A já jsem chtěl přidat ještě lepší tečku. Uh-huh. A to byla taková stylová v tom, že já jsem první v vítězství ve světovým poháru dosáhl v Novém Městě na Moravě, kde bylo, teď už nevím, podle mě 15 kilometrů volně. No. Byť většinově jsem byl klasický závodník v klasické technice, tak i v bruslení se mi čas od času velmi dařilo.
To bylo 2-4, ne? Nový Město.
Asi 2-3, 2-4.
No, to bylo ještě jako podle mě to běžecké lyžování v biatlonu skoro nikdo nevěděl v Česku. A chodili lidi právě ty davy, ty tisíce, desetitisíce chodili vlastně na běžecké lyžování.
Na běžecké lyžování a... Následující sezonu, protože v té době už Nové Město bylo obrok vždycky v kalendáři, aha, tak právě přišlo, bylo v plánu, že bude v Novém Městě na Moravě. A já jsem po té medaili na 50 řekl, dobře, dojedu si do Nového Města, tam si vyhraju a tím skončím.
Americký příběh.
Tak, přesně tak. No a ten americký příběh se nestal. Protože pak jsem měl dost závažný zranění těsně na startu sezóny a vlastně půlku sezóny jsem laboroval vůbec jenom, abych se postavil na start. A tam už doběhlo mě to ego, když jsem řekl, že takhle končit nemůžu, takže nakonec z pokračování o rok bylo pokračování o 2 roky, abych závodil ještě 2017 v Lachty a odešel s trošku zdviženou hlavou, což si myslím, že se mi podařilo a tím moje kariéra v reprezentaci skončila.
Když se, teď jsme tady mluvili o Novém Městě a bavili jsme se o tom, že před 20 let chodilo na běžecký lyžování, nebo před 10 lety chodilo na běžecký lyžování fakt 10 000 lidí, davy lidí. Teď tomu tak není. Co by se muselo stát, aby se ty lidi vrátili? Myslíte si, že to je reálný?
Já si myslím, že to reálný není. Určitě ne teď, určitě ne v krátkém časovém horizontu.
Možná, když teda vyroste ten mladý Bauer a bude předvádět to, co předváděl jeho tatínek.
Tak... Ale tak si myslím, že přijde určitě výrazně víc lidí, než chodí teď, ale já nevím, jestli rekord tam byl 32 tisíc lidí, kdy já si pamatuju, že tam lidi stáli podél celý tratě a to se jezdí ještě 5 kilometrů tráť v 5 stupech. A bylo to něco neskutečného. Myslím si, že jednak takový to klišé, že ten sport se posunul a společnost se posunula, tak si myslím, že Úplně nevidím dobře vývoj vůbec běžického lyžování i ze strany Mezinárodní běžecké federace, kdy si myslím, že je spousta změn spíš k horšímu, než třeba zrovna zmiňovaný biatlon, který má ještě neskutečný náboj, takový ty dynamiky, kdy do poslední chvíle nevíte. Ale ten sport to měl vždycky, akorát, že v určitý době vyšel ze stínu jiných sportů, včetně běžeckého lyžování. Myslím si, že i to IBU to chytlo za dobrý konec. Velmi dobře to podporuje i ty trošku ty exotické státy. Tak si myslím, že ta FIS tomhle těžce pokulhává. A tohle to všechno i s tou změnou vůbec té doby, kdy lidi byť si myslím, že hodně chtějí sportovat, tak už si myslím, radši si sednou u té televize, než aby přišli přímo na to sportoviště, tak tomu běžeckému lyžování nenahrává. Mm-hmm. Ale na biatlon to je neskutečný davy, který tam proudí. Mm-hmm.
Když jste v roce 2017 skončil, tak na vás bylo i po těch více než 20 letech vaší kariéry vidět, že vás to pořád strašně baví, že jste ten sport miloval. Viděla jsem to správně, ne? Měl jste někdy takovou krizi v průběhu té kariéry, že jste to chtěla zabalit?
Mockrát.
Já chci tady vypnout ten spůsob.
No. Jakou krizi jsem měl mockrát?
Ale byla někdy tak velká, že jste si řekl a dost, už na to nemám, nechci.
Tak když vynechám to potom mistrovství světa ve Falunu, kde já jsem ale opravdu skončil na 14 dní, ale nebylo to krizí.
Dal jste si pauzu na oslavu, že jo?
Ale pak i manželka viděla, že by se mnou asi nevydržela, že jsem doma kyselý a že ještě bych měl lyžovat. Tak krizi z něčeho negativního si myslím, jsem nikdy takovou neměl, ale to, že jsem to vyhlašoval a že asi pětkrát jsem už dost vážně už šel i na ten svaz, že končím nebo že odcházím a že budu jezdit za jinou zemi a podobný nesmysly, tak to jsem měl.
Fakt,
a něco bylo, a myslím, že naprostý minimum bylo z nějakého, že se mi dlouhodobě nedařilo, nebo spíš, že jsem byl několikrát za sebou zraněný v době, kdy to samozřejmě člověk nejmíň chce a nejmíň potřebuje, tak i takový ty různý strkanice s lyžařským svazem.
A když jste tam přišel a udělal jste teda bu-bu-bu, za jakou zemi byste si představoval jezdit? Třeba,
ne, já jsem to nikdy neudělal, ne. Já jsem přímo nešel na svaz, protože si myslím, jestli v té chvíli jsem se svazem...
Dobrý den, já jsem vám přišel jenom říct, že budu jezdit za jinou zemi.
Ne, to já většinou pálím mosty, to já většinou pak nechodím, většinou ty lidi pak zjistí, že už prostě s nima nemluvím a tak, takže ne, ale samozřejmě třeba, já nevím, Kateřina Smutná to dotáhla až do konce a závodila dlouhý roky za Rakousko, ale já když jsem viděl, že některý sportovci to udělali, tak prostě mě to prostě přesto nešlo. Já samozřejmě jsem v nějakém rozčílení třeba trenérovi řekl, no tak já půjdu jezdit taky za Rakousko nebo podobně, ale ve finále jsem věděl, že to bych spíš skončil, než bych šel závodit za jinou zemi.
Klasické lyžování je sport individualistů. Dokázali jste si při závodě pomáhat?
Já si myslím, že jednoznačně. Jak napříč reprezentací, tak i s jinými závodníky, protože to stejně vidíte, dejme tomu v cyklistice, byť jsou to závodníci z jiného týmu, tak pokud je to pro ně oba prospěšný, tak tahají za jeden pro vás. A tohle to je i v lyžování. A jak já jsem tady zmínil právě tu štafetu ve Falunu, tak já osobně jsem to velmi těžce nesl z toho rozhodnutí, že nebudu startovat. Ono potom i to jsme tady nezmínili, tak ty kluci i bez země pak zajeli velmi slušný výsledek. Což samozřejmě pak bylo spousta otazníků, jaký by to bylo, kdybych ještě já startoval. A o to větší ten tlak na mě jsem cítil před tou 50. Ale myslím si, že byť lyžování je hlavně individuální sport, tak bez výborného týmu prostě ničeho nedosáhnete. A myslím si, že český běžecký lyžování mělo nejlepší výsledky v době, kdy ten tým skvěle šlapal. A to nemyslím jenom, že skvěle trénoval, ale kde i ta atmosféra, všechno bylo vyčištěné a prostě fungovali jsme jako obrovská parta. Což si myslím, že naprostou většinu těch let, co jsem byl v reprezentaci, jsem tu atmosféru dobrou cítil.
My si všimli, že jste byl jeden z mála závodníků, který hodně povídal, nejen jako na startu, ale i v průběhu závodu. Co si takhle člověk třeba na 50 kilometrů klasicky nebo na takovýchhle jako dlouhých tratích, ono i 15 kilometrů pro mě třeba dlouhá trať, co má potřebu jako řešit?
Já jsem určitě při závodě nepovídal.
Povídal jste.
Povídal jste. Ne, jsem povídal samozřejmě.
A co se takhle řeší při závodě? To by mě zajímalo. Nebo co řešíte? Byla to třeba vaše taktika jako rozhodit ty závodníky kolem?
Ne, to určitě taktika rozhodit závodníky kolem ne. Ale
určitě ne.
S hromadnými starty samozřejmě do toho přišla i spousta taktiky, kdy vidíte přímo, protože nezávodíte proti času, takže všechno máte pod kontrolou, nebo myslíte si, že máte pod kontrolou, než někdo za to vezme a ujede vám, když si myslíte, že vy zrovna budete nejsilnější. Tak byly určitě pasáže závodů, kdy se nejelo žádný vysoký tempo. Teď myslím z pohledu toho profesionála, z pohledu si myslím, že hobíka to tempo je vysoký celou dobu. Tak se tam našlo něco, kdy jsme se domlouvali.
Času doma.
Ne, tak to vůbec. To určitě ne. To spíš bylo směrem k závodu a směrem k pití. A nebo jestli v těch hromadných startech bylo dost často i při těch dlouhých závodech možnost vyměnit lyže, tak i třeba takový velmi rychlý probrání, jestli už budeme měnit lyže, jestli se to vyplatí, nebo máme později si je vyměnit a podobně. To je i ta strategie, která tam je potřeba.
Mm-hmm. Jezdil jste za éry fenomenálního Petra Notuga. Nemrzel vás někdy, že jste zrovna jezdil za téhle éry, kdy on byl tak fenomenální, vyhrával kde co? Vy jste taky měl spoustu medailí, máte za sebou úžasnou kariéru, úžasné výsledky, ale to zlato tam chybí.
No, tak vůbec mě to nemrzí. Já jsem jezdil jak před Petrem Nortugem, tak i s ním a naopak já jsem vždycky chtěl závodit s těmi nejlepšími a radši budu druhej s nejlepšími, než první se slovou konkurencí. Mm-hmm. A což se teď samozřejmě teďkon v klidu, v teple říká jinak, než přímo na té trati. A samozřejmě pro mě nebylo fajn, když jsme závodili na Tour de Ski v jedné etapě, kdy my jsme oba dva ujeli celýmu balíku a on si mě nechal otáhnout celý kolo a vždycky při průjezdu stadionu, kde byla prémie, tak si mě na posledních 5 metrech přesprintoval, vzal si ty body, já jsem dostal výrazně menší nálož těch bodů a zase si vlez za mě a takhle to bylo kolo od kola.
Takže jste ho měl rád?
Ne, příjemný to nebylo, ale já jsem věděl, že na každý čuně se vaří voda. No a v půlce toho závodu jsem mu ujel a pak jsem si už to pozbíral sám. A druhý den se mi podařilo ho předjet v té sjezdovce, takže jsem mi celkově vyhrál Tour de Ski, takže to byla taková ta oplata. Uh-huh. Ale ne, já jsem prostě věděl, že moje sprinterské schopnosti jsou velmi, velmi slaboučky, když budu ještě hodně diplomatický. Tak tam v něm na něj prostě nemám a musím si toho závodníka prostě připravit na té trati. Mm-hmm. Někdy se to podařilo, někdy se to nepodařilo, ale byl to pro mě skvělý soupeř a já jsem byl rád, že jsem s ním mohl závodit.
Máte nějakého z toho světového, z té světové série, máte nějakého kamaráda, se kterým jste třeba ve spojení do dneška? Dá se tam vybudovat prostě na takovýhle úrovni přátelství?
Já nevím, jak v jiných sportech, ale v běžeckém lyžování určitě. A nebo aspoň mně se to podařilo a já těch kamarádů mám strašně moc a do dneška nemám problém. Teď, když si vzpomenu na jakýkoliv stát, tak tam vytáhnu jakýkoliv sportovce, s kterým nemám problém si zavolat a bavit se. Ale mi to pomáhá teď trenérský práci, protože dost z nich trénuje někde jinde nebo jsou v těch realizačních týmech, takže když něco potřebujeme zařídit, tak vím, na koho se obrátit a zatahat za nitky trošku jinou cestou, než jenom tou oficiální a jde to. Takže po stránce kontaktů si myslím, se mi dařilo. Viděl jsem to i v maratonských týmech, kde prostě i to moje propojení s těma lidma mi otvíralo dveře někam, kam bych se možná taky dostal, ale stálo by mě to mnohem víc úsilí. A třeba i slovenský závodník Martin Bajčičák mi byl za svědka na svatbě, já jsem byl jemu a shodou okolností jsme se potkali v polské reprezentaci oba jako trenéři.
Když přijedete na závody, tak pořád tam jsou i jiný týmy. On, Slovák, má slovenský tým, který netrénuje, vy máte český tým na závody. Sledujete ty výsledky těch svých jako týmů?
Takže teď jako já Čech, když trénuji Poláky, tak jestli se zajímám o výsledky Čechů
no, jako
a jaký
víc,
mám
a komu víc fandíte? Jestli tomu polskýmu nebo jako Čech pořád tomu českýmu?
Tak to je složitá situace.
No protože, řekněte to tak, jak
ne,
to je.
Ne, já to popíšu přímo. No. Je to o tom, že samozřejmě můj tým je polský tým. Můj tým není český tým.
Ano.
A byť chci, aby se Čechům strašně dařilo, ano. Tak prostě jednoznačně já chci, aby lepší výsledky měli Poláci, protože je to moje ego a tu práci, kterou jsem s nima udělal a prostě chci, aby tam byl ten posun. Takže my třeba i s českým týmem spolupracujeme na bázi servisu, takže servisní týmy, to mazání, všechno máme propojený, takže i většinou mažeme úplně stejné varianty vosků, což pomáhá oběma stranám velmi. Tak samozřejmě potom jdeme z cíle třeba s Vasilem Husákem, což je trenér českých mužů, a různě se popichujeme, kdo měl lepší zrovna ten den výsledky a podobně. Jinak to, že sleduju český lyžování a že mi jde o to, aby se mu dařilo, tak to si myslím, i mě samotnému potvrdila situace, kdy Katka Razímová, teď tuším je to 3-4 roky zpátky, poprvé skončila pátá v závodě světového poháru v Kusámu. A byť v tu chvíli já už jsem měl připravovat svoje závodníky na jejich start, tak jsem sledoval závod děvčat a běhal jsem tam po trati a hlásil jsem Katce Razímové časy. I přesto, že jsem byl oblečený v polském munduru, měl jsem polskou vlajku na čepici, tak prostě jsem neskutečně prožíval ten senzační výsledek, kterým si šáhla do té světové špičky.
Kdy se vidí Lukáš Bauer za 10 let?
No tak pokud z toho mýho ega mě neraní, tak doufám, že pořád na božím daru, a pokud mi rodina umožní dál ještě pořád dělat trenéra, tak někde u trénování. A teď bez ohledu na to, jestli reprezentace nebo i třeba Karlovarského klubu, což letos byla taky jedna varianta.
Lukáši, ať se všechno splní, ať se vám daří a budeme se těšit někdy příště. Díky moc. Hostem do Bojována byl Lukáš Bauer.
Děkuji za pozvání a naschanou.
Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.